svarar andsvari háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis.
Virðulegi forseti, ég held að þingmaðurinn hljóti að hafa misskilið mig. Ég talaði það sem fullnaða sigur að stóra frumvarpa hefði farið hérna út í því máli. Ég talaði það að þetta veiðileifa gjaldsfrumvarp sem við sitjum hérna með, að það sé til eins ás í senn og það sé hægur vandi fyrir okkur þegar við tökum við stjórnartaumunum að lækka þetta gjald. Lækka þetta gjald. Það er ekki sigur að þetta frumvarp komi hérna til atkvæðagreiðslu, þetta veiðileifa gjaldsfrumvarp. Það er ekki sigur. Og ég gerir mig fullkomlega grein fyrir því hvaða áhrif þetta mun hafa ef þetta gjald yrði til langframa á útveiknum. Gerir mig fullkomlega grein fyrir því að það myndi knésetja mikið af fyrirtækjum. Það er því gjörbreyting á greininni. Þannig að þetta er ekki sigur, en það er aftur á móti sigur að það hef ekki verið umturnað fiskveiði stjórnunarkerfinu eins og við þekkjum það.
Það veitir ansvar öðru sinni.